Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam ruang dengar, dalam channel podcast Kulminasi, dalam program Tetaplah Berharap segmen Muhasabah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan limpahan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita semua. Mata kita tak henti-hentinya dapat memandangi segala sesuatu yang ingin kita lihat. Telinga kita dapat mendengarkan segala sesuatu yang ingin kita dengar. Begitu juga dengan lisan kita. Lisan kita dapat menyampaikan segala sesuatu yang ingin kita sampaikan. Makanya sangat keterlaluan bagi kita jika kita tidak memenuhi lisan kita, memperbanyak lisan kita dengan bersyukur pada Allah SWT. Itu masih mata dan telinga serta lisan kita. Belum lagi kalau misalnya kita ingin menghitung berapa banyak detak jantung yang telah berdetak sejak kita lahir. Atau tidak perlu jauh-jauh deh, sejak hari ini kita bangun, sudah berapa kali jantung kita berdetak. Begitu juga dengan nafas. Nah, makanya kawan, jangan pernah lelah untuk bersyukur pada Allah SWT, karena itu adalah kewajiban bagi kita. Kita ada di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah karena Allah. Allah telah menciptakan kita, dan Allah menjadikan kita ada di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu istiqomah malam ya. Orang-orang yang selalu istiqomah mewarisi perjuangan generasi-generasi terdahulu. Tak kenal lelah menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam kepada orang-orang yang mereka kehendaki. Tak pernah henti mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, dan mengingatkan pula untuk menghindarkan diri kita dari kemaksiatan. Dan semoga kita dapat istiqomah di dalam jalan perjuangan ini, kawan. Ya, kawan, Hari ini saya sendirian. Tidak seperti kemarin, saya ditemani Kak Bara. Tapi pada kesempatan kali ini saya sendirian. Hanya bersama kamu, di ruang dengar kamu, kawan. Untuk membahas sesuatu yang kemarin sudah sempat dibahas oleh Kak Dias. Masih ingat kan kawan? Bahwasannya kita ini memiliki teman sejati sebenarnya. Kalau kemarin Kak Dia sampaikan bahwa teman sejati itu adalah Al-Quran. Kenapa sih kok Al-Quran yang dia itu sebagai teman sejati kita kawan? Karena Al-Quran itu adalah pemberi syafaat bagi kita kelak di akhirat nanti. Hanya saja kan yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah gimana sih sebenarnya upaya kita yang dapat dilakukan agar kita dapat meraih syafaat dari Al-Quran ini. Kalau kemarin secara umum, secara garis besar, Al-Quran ini harus kita pelihara, kawan. Apa sih maksudnya memelihara Al-Quran itu? Memelihara Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar menghafalkannya. Tapi Al-Quran ini juga perlu dipahami maknanya. Bahkan makna ini tidak hanya sekedar dipahami dan dihafalkan sebagaimana ayatnya. Tetapi Al-Quran ini wajib kita amalkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Tidak hanya kita sebagai seorang muslim, sebagai individu, tetapi Al-Quran ini juga harus kita amalkan dalam interaksi kita dengan manusia yang lain, dengan makhluk yang lain. Artinya, Al-Quran ini kita amalkan seluruhnya, kita jalankan seluruh perintahnya, dan kita jauhi segala larangan yang ada di dalam Al-Quran ini. Nah kawan, episode yang sebelumnya kan sudah beberapa hari yang lalu ya. Bagaimana? Sudah mulai membiasakan dengan teman sejatimu? Atau kamu masih belum terbiasa dengan teman sejatimu? Seringkali ya, kita sebagai seorang manusia ya, secara umum kita dihadapkan pada berbagai macam kesibukan. Karena memang manusia ini memiliki naluri dan kebutuhan jasmani, sehingga tentu saja aktivitas manusia tidak hanya sekedar aktivitas ibadah saja. Kalau aktivitas ibadah kan itu adalah salah satu wujud bahwasanya kita ini memiliki naluri mensucikan, menuhankan sesuatu. Warisatu tadayun. Namun kita perlu sadari ya, bahwasannya naluri yang lain tentu saja juga perlu kita atur sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak hanya naluri tadayun saja, tetapi naluri yang lain juga. Begitu juga dengan kebutuhan jasmani. Tapi poinnya di sini kawan, itu semua adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi apa yang dilakukan, apa yang diwajibkan dalam Al-Quran. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita melakukan itu, ya. Jadi coba diingat ya kawan, kita melakukan segala sesuatu ini adalah dalam rangka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada di Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis, yang notabene hadis itu adalah sebagai penjelas dari Al-Quran salah satunya. Kita di awal punya niatan seperti itu, berupaya untuk mengamalkan isi Al-Quran. Namun tentu saja kita sebagai manusia, manusia ini tempatnya salah dan lupa. Kadang ketika kita melakukan sesuatu, bisa jadi kita lupa dengan tujuan awalnya. Ketika kita lupa dengan tujuan awal, akhirnya apa yang kita lakukan ini bisa jadi tidak sejalan dengan tujuan yang ingin kita capai. Maka dari itu kawan, untuk menjaga kita agar tetap berada di jalan yang kita kehendaki, jalan yang kita inginkan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu menjaga Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Sibukkan diri kita untuk memahami isi Al-Quran. Sibukkan diri kita untuk menghafal Al-Quran. Dan tentu saja sibukkan diri kita untuk mengamalkan isi Al-Quran. Lalu bagaimana kalau kita terlanjur sibuk dengan aktivitas yang lain? Kemudian kita menganggap remeh apa yang mestinya kita jalani. Setidaknya dalam sehari mestinya ada ayat-ayat yang kita baca melalui mushaf kita. Tidak hanya dalam aktivitas sholat. Atau kalau misalnya kawan sudah menghafal Al-Quran, setidaknya melakukan murajaah begitu. Jadi Al-Quran ini kenapa sih kok harus dijaga, harus dipelihara? Karena kelak dia akan menjadi syafaat bagi kita. Al-Quran ini yang paling ngertiin kamu. Setiap persoalan yang kamu hadapi, solusinya ada di dalam Al-Quran. Walaupun secara tidak langsung ya kawan. Karena dalam aktivitas kehidupan di dunia, mencari solusi kehidupan dunia, maka dengan cara-cara duniawi. Walaupun memang menyesuaikan cara-cara tersebut agar tidak dapat keluar dari koridor syara. Namun Al-Quran ini adalah semacam pelarian kawan. Pelarian tempat ketika kamu sebenarnya sudah mendapatkan solusi-solusi itu dalam kehidupan dunia ini. Tapi ada hal-hal yang tidak membuatmu tenang, hal-hal yang tidak membuatmu santai dalam menjalani kehidupan ini. Santai dalam artian tidak dipenuhi dengan kekhawatiran yang berlebih. Makanya Al-Quran ini selain mendatangkan syafaat, dia mendatangkan rahmat. Rahmat ini wujudnya salah satunya adalah dalam bentuk ketenangan hati. Jadi Al-Quran ini problem solver buat kamu. Ketika kamu tidak menemui masalah, ya, bukan tidak menemui masalah. Ketika kamu tidak menemui solusi, bukan tidak menemui solusi sih. Ketika kamu merasa tidak yakin dengan solusi yang sudah kamu dapatkan, kira-kira benar nggak ini ya? Kemudian mulai berpikir yang aneh-aneh. Nah, hal-hal yang seperti itu seringkali tidak bisa kita dapatkan ketika kita hanya mencari solusi terus-menerus. Ada kalanya kita perlu juga mengisi ruang kita, ya, ruang hati begitu. Mana hati ini merasa tidak yakin dengan solusi, maka kita isi waktu kita dengan Al-Quran. Al-Quran ini kan selain dia memberikan syafaat bagi kita, dia juga memberikan kemuliaan pada orang-orang yang membacanya, orang-orang yang menghafalkannya. Masanya kemarin oleh Kak Dia setelah disampaikan Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafian li ashabi. Jadi bacalah Quran, dalam sebuah hadis ya. Bacalah Quran, sungguhnya Al-Quran itu adalah yang akan datang pada hari kiamat, dan dia akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membaca, menghafalkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Jadi Al-Quran ini selain memberikan ketenangan di dunia, Al-Quran ini juga akan memberikan ketenangan kelak di kehidupan akhirat. Dunia, ya, akhirat ini adalah masa di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka melalui Al-Quran ini, melalui pemeliharaan kita terhadap Al-Quran ini, itulah yang dapat menjadi syafaat bagi kita. Satu lagi sih sebenarnya kawan, hal yang dapat menjadi motivasi ya bagi kita untuk semakin rajin membaca Al-Quran. Al-Quran ini tidak seperti manusia kawan, dia juga bukan makhluk. Al-Quran ini tidak memiliki telinga, tidak memiliki mulut. Telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, mata untuk melihat, dan organ-organ lainnya sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Terkadang ketika kita berusaha untuk curhat begitu ya, kalau dalam bahasa Jawa itu sambat. Kita berusaha untuk sambat, curhat kepada teman kita, manusia yang lainnya. Seringkali apa yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan justru ketika mereka menyampaikan sesuatu setelah kita cerita itu malah justru semakin membuat diri kita itu tertekan. membuat diri kita semakin apa ya, sedih begitu ya. Dan beda dengan Al-Quran ini kawan. Ketika kamu sedang suntuk melakukan aktivitas, ketika kamu menghadapi permasalahan tapi tak kunjung usai, maka bacalah Al-Quran. Sampai kamu capek, lelah, bahkan sampai kamu ketiduran. Kalau kawan-kawan saya bilang ya, sampai-sampai Al-Quran itu yang baca kamu, bukan kamu yang baca Al-Quran. Nah, luar biasa kan kawan? Al-Quran itu pelarian. Namun ternyata tentu saja Al-Quran ini tidak hanya sampai di situ saja. Kemuliaannya, keutamaannya, masih ada keutamaan yang lain. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dalam program Tetaplah Berharap. Masih bersama kami di dalam program Tetaplah Berharap dalam channel podcast Kulminasi. Di salah satu episode Lentera Jiwa ya, kemarin ketika kita membahas mitos atau fakta seputar khilafah, di part terakhir disampaikan bahwasannya, disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, diibaratkan Islam itu kan seperti rumah. Islam itu seperti rumah. Jadi agama itu adalah pondasi. Kemudian kekuasaan politik dengan syariatnya itu adalah sebagai tiang-tiangnya. Maka sesuatu ketika kita bayangkan ya, rumah yang tidak ada pondasinya, maka dia tidak akan bertahan lama. Begitu juga dengan rumah yang ada pondasinya, tetapi tiang-tiangnya tidak ada. Tiang-tiang ini adalah penjaga dari rumah tersebut. Maka tiang-tiang ini akan roboh. Jadi masing-masing di antara keduanya ini sama, kurang lebih sama. Adanya satu belum tentu bisa mewujudkan tegaknya rumah. Tapi ketika keduanya ada, maka rumah ini akan jauh lebih kuat. Maka dalam sebuah hadis ya, kita kan sedang membahas tentang Al-Quran nih. Ternyata Al-Quran ini juga diumpamakan oleh Rasulullah SAW dengan rumah. Jadi dikatakan oleh beliau, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, bahwasannya Al-Quran itu, ya Al-Quran ini sesuatu yang harus ada dalam hati kita. Kurang lebih beliau menyampaikan bahwasannya, seseorang yang di dalam hatinya itu tidak ada Al-Quran, orang yang dalam hatinya tidak ada Al-Quran sedikit pun yang dihafal, yang dihafal ini oleh salah satu ulama dimaknai sebagai tidak hanya menghafal ayat dan artinya, tetapi juga mengerti bagaimana mengamalkan ayat tersebut. Dan dia juga berupaya untuk mengamalkan ayat tersebut. Nah, seseorang yang tidak melakukan itu semua, oleh Rasulullah diumpamakan di dalam hatinya tidak ada Al-Quran bagikan rumah yang akan roboh. Jadi adalah hal yang wajar ya, kawan. Orang yang membaca Al-Quran saja belum tentu bisa menegakkan tiang-tiang rumah. Orang yang menghafal bahkan belum tentu juga bisa menegakkan rumah itu. Sebagaimana yang sudah saya bahas tadi, rumah itu tegak dengan tiang-tiang yang notabene tadi, tiang ini ibarat penjaganya atau ditegakkan dengan kekuasaan. Nah, kita lihat kawan, orang-orang yang berada di tampuk kekuasaan, kita seringkali menjumpai orang-orang ini adalah pembaca Quran yang sangat baik. Bacaannya fasih. Hafalannya bahkan 30 juz. Dan tentu saja tidak dapat dipungkiri ketika seorang menghafalkan ayat Al-Quran, apalagi dari orang yang memiliki bahasa ibunya adalah bahasa Arab, maka tentu saja dia sangat memahami arti dari Al-Quran ini. Terkait dengan tafsirnya, makna, kemudian bagaimana menerapkannya, wallahu a'lam. Tapi kita sering jumpai kawan, orang-orang yang seperti ini, rajin membaca Quran, menghafalkannya, tetapi tidak menerapkannya. Maka seperti rumah yang akan roboh. Dia meyakini bahwasannya Islam ini adalah satu-satunya din yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana Islam ini akan ditegakkan? Kemudian berpikir satu dua lain hal, bingung bagaimana caranya, seolah-olah Islam ini gak nyambung dengan kehidupan sekarang. Padahal Islam ini tidak memberikan batasan dalam hal cara uslub. Islam ini hanya mengatur syariat dalam hal jalan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dengan jalan apa? Caranya seperti apa? Itu bebas, asalkan tidak menyalahi hukum syara. Asal tidak menyalahi hukum syara, kawan. Jadi sebenarnya, contohnya begini. Islam itu mewajibkan kita untuk sholat. Dan salah satu amalan yang utama dalam sholat itu adalah sholat berjamaah. Lalu kemudian ada pertanyaan, bagaimana ya cara kita supaya kita bisa sholat berjamaah? Terlebih lebih utama lagi ketika kita sholat berjamaahnya di masjid. Lalu pertanyaannya, bagaimana ya kita berangkat ke masjid? Maka jawaban di masa lalu dengan jawaban di masa sekarang itu berbeda. Nah, sholat itu wajib. Itu kalau dalam Islam itu ada namanya fikrah ya. Bahas tentang kewajiban hal-hal yang halal, haram, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, di dalam Islam ada yang namanya thariqah, atau tadi yang saya sebut sebagai jalan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan kewajiban yang tadi. Salat itu wajib, maka dikerjakan sebagaimana tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu sabda beliau. Jadi fikrah, kita sudah memahami sholat itu wajib, thariqahnya untuk memenuhi kewajiban tersebut, jalannya seperti apa? Ya sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Lalu hal-hal yang lain seperti tadi, bagaimana kita mendatangi tempat sholat, maka itu masuk ke dalam ranah yang ketiga, uslub. Jadi ada fikrah, thariqah, dan uslub. Nah, berangkat naik mobil, kendaraan, berangkat atau kalau zaman dulu naik kuda, naik onta, atau berjalan kaki saja, dulu dan sekarang. Itu diberikan keleluasaan dalam Islam. Itu dalam hal sholat. Dalam hal bernegara, dalam negara hal-hal seperti itu masuk ke dalam fikrah, itu bukan uslub. Karena apa? Rasulullah dan para sahabat dulu sudah mencontohkan bagaimana sih menjalankan pemerintahan itu. Bagaimana sih menjalin hubungan dengan orang, mengatur kepentingan umat. Rasulullah sudah mengatur hal-hal tersebut. Dan Rasulullah tidak pernah berlepas diri dari aktivitas tersebut, tidak pernah berubah menggunakan cara-cara yang lain. Saya ralat ya, bukan cara, tapi menggunakan jalan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan fikrah. Nah, ketika kita tidak menegakkan apa yang ada di dalam Al-Quran, terlebih dalam aktivitas ini, kita berbicaranya dalam aktivitas bernegara begitu ya, maka sebenarnya kita tinggal menunggu kerobohan rumah itu. Atau sebenarnya kurang lebih sudah roboh, bukan sih kawan? Apa yang kita lakukan supaya rumah ini tidak roboh? Sementara kita sudah memahami di dalam Al-Quran ini semua kewajiban itu wajib untuk diwujudkan, dilaksanakan. Tetapi kita belum bisa melakukan itu, kita belum bisa mewujudkan itu. Apa yang kita lakukan? Kita dakwahkan. Rasulullah kan bersabda dalam hadis riwayat Muslim, balighu anni walau ayah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Dan dalam hadis yang lain, ketika menjumpai kemungkaran, maka cegah dengan tangan kekuasaannya, tapi kekuasaan belum dimiliki, maka cegah dengan lisan. Jika dengan lisan kita sudah lakukan, baru kita doakan. Jadi gitu kawan. Siapa sih yang ingin rumahnya roboh? Kalau kita lihat rumah-rumah yang roboh itu kawan, untuk menghuninya lagi tentu harus dibangun kembali. Dan membangun rumah yang roboh itu bukan pekerjaan yang mudah, seolah membalikkan kedua telapak tangan. Tidak. Ya, kawan lihat saja bagaimana peristiwa gempa itu memporak-porandakan rumah-rumah yang ada. Di Indonesia ini kan sering kali gempa ya, kawan. Bagaimana proses melakukan pembangunan ulang rumah itu? Jadi sebelum rumah ini roboh, kita jaga kawan. Tapi ketika sudah roboh, ya apa boleh buat, kita harus membangunnya kembali. Karena apa? Menjaga Al-Quran itu wajib. Karena apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu berupa kewajiban-kewajiban, masa kita tidak amalkan sih? Kita membaca sudah, anggap saja sudah kawan. Kita menghafalkannya sudah perlahan-lahan. Kita memahami isi kandungan ayat Al-Quran juga sudah, walaupun mungkin sedikit demi sedikit. Tapi bagaimana dengan mengamalkannya? Maka jangan tunggu nanti, karena kita tidak pernah tahu usia kita sampai kapan kawan. Jadi ini bagian dari dakwah. Ketika ada kawanmu, ketika ada kawanmu yang mengajak kepada kebaikan, maka jangan menundanya. Jangan katakan nanti, karena kita tidak tahu apakah ketika kita katakan nanti, nanti kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah untuk hidup atau tidak. Nah, maka dari itu kawan, ketika kita sudah tahu ya, apa sih bahayanya ketika kita tidak menjaga Al-Quran, ketika kita tidak memelihara Al-Quran, maka seperti itu. Tapi tentu saja Al-Quran ini tidak hanya memberikan peringatan bagi kita ya. Terlebih ini yang sedang saya bahaskan berkaitan dengan hadis. Bagaimana dengan keutamaan di dalam Al-Quran? Apa sih balasan-balasan bagi orang-orang yang memelihara Al-Quran? Nah, makanya jangan kemana-mana. Stay tune di channel podcast Kulminasi dalam program Tetaplah Berharap. Masih di dalam program Tetaplah Berharap, segmen muhasabah dalam channel podcast Kulminasi. Tadi itu sepertinya ada yang kelupaan, belum saya bahas nih kawan. Jadi ada satu hal yang ini mungkin bisa menjadi motivasi buat kamu ya, untuk menjadi orang yang memelihara Al-Quran. Jadi ada perumpamaan antara orang muslim, antara seorang mukmin dengan seorang munafik. Keduanya membaca Quran atau tidak, itu dijelaskan dalam sebuah hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Yang artinya, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utruja. Gimana sih buah utruja itu? Buah utruja itu rasanya enak dan baunya harum. Itu adalah orang mukmin. Jadi dari luar, istilahnya apa ya? Orang-orang yang menyejukkan hati ketika dipandang begitu ya, ketika diajak ngobrol. Tetapi kemudian ketika kita berinteraksi dengan mereka dengan lebih intens, bermuamalah, maka juga aktivitasnya baik. Tidak ada aktivitas yang menyimpang dari Islam. Ya, jadi ini membaca sekaligus mengamalkannya. Lalu kemudian, bagaimana dengan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran? Dia beriman tapi tidak membaca Al-Quran dengan rutin. Maka ia adalah seperti buah tamrah, buah kurma. Gimana kawan, buah kurma? Rasanya enak. Tapi tidak wangi. Kalau ingin merasakan wanginya harus dicium dulu. Nah, jadi dari luar bagaimana perangainya terlihat bagus. Tapi sebenarnya ketika kita sudah mulai intens, ternyata tidak sebagaimana yang kita harapkan. Maka sangat sayang sekali ya kawan, ketika kita menisbatkan diri kita sebagai seorang yang mukmin, tapi kita tidak membasahi lisan kita dengan Al-Quran. Maka sebagaimana buah kurma. Nah, itu tadi seorang mukmin. Bagaimana dengan orang munafik? Jadi orang munafik yang membaca Al-Quran, ini orang munafik ya, orang munafik membaca Al-Quran itu seperti buah raihana. Baunya harum, tapi rasanya pahit. Nah, kayaknya ini tadi penjelasannya agak kurang pas. Kalau yang buah kurma itu rasanya enak tapi tidak wangi. Jadi orang ini biasa-biasa saja, gak sampai tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau orang munafik ini lebih parah ya. Baunya harum, ternyata yang ada di dalamnya tidak seperti itu, berlainan. Itu orang munafik yang membaca Al-Quran. Apalagi orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, itu seperti buah hantola. Baunya tidak harum dan rasanya pun pahit. Saya jadi ingat ada seorang sahabat yang dinamai dengan sebutan hantola, dengan ciri-ciri fisik yang sedemikian rupa. Saya akhirnya memahami kenapa kok dinamai hantola. Gitu kawan. Seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu sedap dipandang orang. menyenangkan hati. Orang itu senang lihat orang yang baca Al-Quran. Apalagi ketika orang-orang ini berinteraksi dengan orang mukmin yang membaca Al-Quran ini, wah senang banget. Itu masih satu perumpamaannya. Bagaimana dengan perumpamaan yang lain, kawan? Kalau sebelumnya kan sudah kita bahas ya, bahwasannya Al-Quran ini adalah memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Nah, bagaimana sih sebenarnya syafaat di akhirat ini? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan riwayat Baihaqi, ya, hadis riwayat yang lainnya dalam kitab Syabul Iman dari Jabir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Al-Qur'an itu adalah kitab yang menjadi pembela dan bisa diminta pembelaan. Ia adalah kitab yang mahil dan musaddaq. Siapa saja yang menjadikan Al-Qur'an ada di depannya, maka ia akan menuntunnya ke surga. Tapi siapa saja yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, maka ia akan menggiringnya ke neraka. Nah, mahil itu artinya adalah Al-Qur'an, ya, kitab yang akan menyeret pembacanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mengikuti apa yang ada di dalamnya. Tapi pendapat yang lain mengatakan arti mahil itu adalah mujadil, artinya yang mendebat kebatilan. Nah, jadi Al-Quran ini adalah memberikan penjelasan, menunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Al-Faruq, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sementara musaddaq artinya yang dibenarkan. Jika dibaca musaddiq artinya yang benarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, Al-Quran di depan itu artinya Al-Quran dijadikan iman, ya, imam dan pedoman. Nah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi kedua pilihan, mana nih yang akan kita ambil? Kita kembali kepada Al-Quran, kita cari petunjuk, kita cari solusinya. Apakah pilihan yang A, pilihan yang B ini sesuai dengan syariat? Nah, itu menjadikan Al-Quran di depan. Namun kalau di belakang berarti Al-Quran ini tidak diamalkan dan tidak dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Nah, bahkan diumpamakan bahwasannya waro'adzuhrihi itu berada di balik pundaknya. Di balik pundak atau di balik punuk, ya, tengkuk, ya. Jadi seolah-olah ketika orang ini berusaha untuk melihat ke belakang, melihat Al-Quran, ya, berusaha untuk melihat Al-Quran, Al-Quran ini tidak kelihatan karena dia berada di tengkuknya. Nah, jangan sampai ya kawan seperti itu. Jadi seperti itu kawan. Itu di akhirat. Kalau di dunia, Al-Quran ini juga dapat menjadi syafaat. Kalau syafaat itu yang tadi, ya, menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Tapi ini yang saya maksud adalah syifa. Al-Quran ini sebagai obat. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 80 sekian kawan, dijelaskan billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Jadi Al-Qur'an ini adalah obat. Obat hati, obat kegundahan, obat hal-hal yang dapat menjadikan kita iri dengki kepada orang lain. Orang lain melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, kita menjadi tidak tenang. Al-Quran ini adalah obat. Makanya di awal tadi saya sampaikan, kalau misalnya lagi gundah, baca Al-Quran. Kita mau curhat ternyata, tapi istilahnya gimana ya, teman kita ternyata gak mau dicurhatin, baca Al-Quran. kemudian hal-hal yang lainnya, intinya kita lagi suntuk. Pernah suatu saat itu, ini pengalaman saya sedang berada di beberapa hari menjelang ujian nasional, saya sudah suntuk. Maka apa yang saya lakukan, saya coba untuk membaca Al-Quran sampai capek, sampai ketiduran, sampai Al-Quran ini membaca diri saya. Sampai ketiduran. Yang terjadi setelah tidur itu, setelah bangun lagi saya jadi lebih tenang, alhamdulillah. Mendatangkan rahmat, menghilangkan penyakit-penyakit hati dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Dan tentu saja Al-Quran ini ketika dihafalkan, dia akan mendatangkan mahkota, jubah bagi orang tua kelak di akhirat. Jubah tidak hanya sekedar jubah, tapi jubah emas. Jadi kawan, isilah harimu dengan baca Al-Quran dimanapun kamu berada. Jangan sampai Al-Quran ini hanya ditaruh di lemari, hanya ditaruh di dalam tas. Kita membaca tapi dibiarkan aja di dalam tas. Jangan sampai seperti itu. Rugi kawan. Sehingga apa? Ketika kita membaca Al-Quran, pahala kita bertambah. Bacaannya benar, menambah 10 pahala. Walaupun hanya membaca satu huruf. Berapa huruf dalam satu ayat Al-Quran? Berapa huruf ketika kita membaca Al-Quran? Perbanyak bacaanmu. Jadilah kamu menjadi insan, seorang muslim yang harum. Seperti apa tadi? Buah utroja. Sedap dipandang, enak rasanya. Orang melihat kamu membaca Al-Quran itu tenang. Ketika berinteraksi dengan kamu, mereka juga senang. Dan tentu saja, jangan sampai apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini berhenti di kamu. Berhenti. Jangan sampai berhenti di kamu. Sampaikan juga ke kawan-kawan yang lainnya, kawan. Dan tentu saja, ini akan menjadi akhir. Akhir dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita masih akan berjumpa lagi dalam episode-episode lainnya. Jangan lupa untuk memberikan komentar. Karena saya masih newbie kawan. Saya masih newbie. Berikan komentar, kritik, dan saran melalui Instagram kami @kulminasipodcast. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share podcast ini dan juga postingan-postingan di IG kami, agar manfaat yang sudah kamu rasakan juga bisa dirasakan oleh kawan-kawan kami yang lainnya. Apalagi nih yang belum. Akhir kata, ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ini dapat menjadi pembelajaran bagi saya dan kawan semua. Jika ada lebihnya, bagi-bagikan dong ke kawan-kawan yang lainnya. Jadi pahala jariah. Kawan yang lainnya yang mengamalkan, kamu dapat limpahan pahalanya. Ya, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Inna syiratal mustaqim. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berjuang.